Я можу підписати її хоч би й зараз, перед крематорієм, де пришлепко Лео у Дюссельдорфі, він звався Вільям Слиньком, в білих рукавичках очікував на жалобну процесію, доктор Дьош дістав папір, який за нечуваний гонорар зобов'язував мене в ролі Оскара-барабанщика виступати у великих залах із сольними концертами. Сам на сцені перед 2-3 тисячами слухачів. Я не схотів підписувати угоду відразу. І Дьош був страшенно розчарований. Я послався на смерть Шму. Сказав, що за життя цей чоловік був мені дуже близький, тепер я не можу так ні сіло, ні впало, просто на кладовищі вибирати собі нового роботодавця. Мовляв, цю пропозицію я маю ще обміркувати, може спершу кудись проїдуся, а вже тоді розшукаю його, пана доктора Дьоша, і якщо нічого не зміниться, підпишу те, що він називає трудовою угодою. Хоч угоди я на кладовище і не підписав, Оскар, з огляду на своє непевне фінансове становище, все ж таки змушений був взяти і сховати до кишені аванс, що його той доктор Дьош разом із візиткою тактовно запропонував у конверті на стоянці перед кладовищем, де він припаркував машину. Я і справді проїхався. І навіть знайшов собі супутника. Власне, я поїхав би ліпше з Клепом, але той лежав. Йому не можна було сміятись, позаяк він зламав собі 4 ребер. Залюбки я взяв би дорогу й Марію. Літні канікули ще не скінчилися, тож ми з нею могли б прихопити з собою і Куртика. Але вона все ще водилася зі своїм шефом, тим Штенцелем, який казав Куртикові, щоб той називав його тато Штенцель. Одне слово, поїхав я з художником Ланкесом, ви знаєте його, як обер-єфрейтора Ланкеса, а також як тимчасового нареченого музи Ули. З авансом та ощадною книжкою в кишені я вирушив до художника Ланкеса в його майстерню на Зітардерштрасе, сподіваючись застати там колишню свою колегу Улу, бо подорожувати мав намір саме з музою. Улу художника я й застав. Як дівчина зізналася мені просто на порозі, з Ланкесом вони заручилися вже 2 тижні тому. А з Ганциком Крагесом терпець, мовляв, рвався, заручене довелося розірвати. До речі, чи знаю я Ганцика Крагеса? Останнього Уленого нареченого Оскар не знав. Через це дуже пошкодував, а потім зробив свою щедру пропозицію щодо поїздки. Та не встигла Ула дати згоду, як нагодився Ланкес і сам набився Оскарою в супутники, а музу, довгоногу музу, почастував ляпасами за те, що не хотіла сидіти вдома, і вона розплакалась. Але чому ж нічого не сказав Оскар? Чому він, коли вже зібрався був їхати з музою, не став на її бік? Хоч якою чудовною уявлялася мені подорож із такою стрункою, вкритою білявим пушком Улою, надто близьке спільне життя з музою, мене все ж таки лякало. «Від муз треба триматися якомога далі», – сказав я собі. «А то цілунок музи може стати для тебе домашньою звичкою. Краще вже я поїду з художником Ланкесом, який своїй музі, коли вона хоче його поцілувати, дає лупки. Щодо того, куди їхати, ми майже не дискутували». Мова могла йти лише про Нормандію. Ми хотіли побувати в бункерах між Каном і Кабуром, бо там ми познайомились у війну. Ось тільки дістати візи виявилося непросто. Одначе про історії з візами Оскар не прохопиться словом. Ланкес – чоловік скупий. Наскільки марнотратно він розляпує фарби, щоправда дешевенькі, або в когось викань чи ні. На погано погрунтованому полотні настільки ж по-хазяйському він обходиться з паперовими і металевими грішми. Сигарет Ланкес ніколи не купує, але курить одну по одній. Його скупість має системний характер. І я, щоб показати це, розкажу таке. Як тільки хтось пригостить його сигаретою, він дістає з лівої кишені штанів 10-пфенінгову монету, хвилю потримає її в руці і ховає до правої кишені, де, залежно від того, яка пора дня, вже побрязкує більше чи менше таких монет. Курить він невтомно, якось, бувши в доброму гуморі, похвалився мені. Я щодня накурюю собі марок дві. Ту ділянку з обваленим будинком у веретені, яку Ланкес придбав десь рік тому, оплатили, чи правильніше сказати, окурили своїми сигаретами його близькі і далекі знайомі. За цим Ланкесом Оскар і вирушив до Нормандії. Сіли ми на швидкий потяг, Ланкес поїхав би, звісно, автостопом. Та коли вже і запрошував, і платив я, то довелося йому погодитись. Від Кана до Кобур ми діставалися автобусом. Уздовж дороги стояли тополі, за якими видніли, ховаючись за живоплотами, луги. Через білих корів із бурими латками цей краєвид нагадував рекламу молочного шоколаду. Щоправда, на лискучих обгортках не варто було б показувати й досі виразні сліди війни, що лишилися в кожному селі, і псували його вигляд, зокрема й того сільця Бавен, де я втратив свою розвіту. Від Кабура ми берегом пішли до гирла Орна. Дощу не було. Нижче від Ле-Ома Ланкес сказав: «Ось ми вдома, хлопче, дай сигаретку». Переселяючи монету з кишені до кишені, він кивнув своєю завжди випнутою вперед вовчою головою на один із численних неушкоджених бункерів у дюнах. Потім підхопив своєю довгою лівицею заплічника, переносного мольберта і десяток підрамників, такою самою довгою правицею мене і потяг до бетону. Оскар з речей мав барабана і валізку. На третій день після нашого приїзду на Атлантичний вал, тим часом ми вимили з дори сім нанесений вітром пісок, усунули огидні сліди закоханих парочок, які тут усамітнювались, поставили ящика, розіклали свої спальні мішки і надали там бункерові вигляду житла, Ланкес приніс із берега пристойну тріску. Її дали художникові рибалки. Він змальовував у них човна, а вони втелющили йому рибину. Бункерами й досі називали Дора 7, тож і не дивно, що поки Оскар патрав тріску, думки його полинули до сестри Доротеї. Риб'яча печінка й молочко розлилися по обох його руках. Я чистив рибину, стоячи на сонці. Ланка з цим скористався і швиденько накидав акварель. Потім ми сиділи, сховавшись від вітру, за бункером. Серпневе сонце зависло просто над його бетонною маківкою. Я почав нашпиговувати рибину зубочками часнику. Те місце, де доти було молочко, печінка і решта нутрощів, я набив цибулею, сиром і чебрецем. Але молочко й печінку не викинув, а заклав цими двома делікатесами риб'ячого рота, розщепіривши його цитриною. А Ланкес, знаєш, щось винюхував в околицях. Обходив, немов би вже новий власник, Дору 4, Дору 3 і віддаленіші бункери, і повертався з дошками та чималими картонними аркушами, на яких потім малював. Дерево він кидав у вогонь. Та невеличке багаття Нам не важко було підтримувати цілий день, бо на березі ще два кроки у піску стриміло винесене хвилями пересохле й легке, мов пушинка, паліччя, відкидаючи тремкі тіні. Я примостив на вже розпечене вугілля шмат залізних балконних граток, які Ланкес відірвав десь на покинутій віллі, обмастив рибину оливковою олією і поклав її на гарячі, також намащені олією, гратки. Потім вичавив на ту рибину, що вже потріскувала, кілька цитрин і лишив її повільно, бо рибу підганяти не варто, умлівати. Стіл ми спорудили з кількох порожніх відер, настеливши на них складену в кілька шарів толь, яка стриміла на всі біч. Виделки і бляшані тарілки ми привезли з собою, щоб якось відвернути увагу Ланкеса. Зголоднілий, мов чайка за стервом, він никав навколо рибини, що помаленьку доходила на жару, я виніс із бункера свого барабана. Поклавши його на прибережний пісок, я почав вибивати дріб, раз у раз зміняючи ритм, перекриваючи шум прибою і припливу, що саме починався.